Bashkimi. Bashkëpunimi. Vetmohimi. Përkushtimi. Këto cilësi mund të vlerësohen si shëmbullore në të gjithë shoqëritë. Çdo qenie njerëzore do të shpresonte të jetonte mes njerëzve që gëzojnë virtyte të tilla. Filmi që do të ndiqni trajton pikërisht këta shembuj të moralit të bukur. Por heronjtë e tij nuk janë as pak qenie njerëzore. Dashuria dhe bashkëpunimi mes qenieve të gjalla. Lindja e mesme. Nuk është e lehtë të mbijetosh në këtë tokë të nxehtë dhe të shkretë. Megjithatë, këto krijesa të vogla, të njohura si zogjtë arab, ja dalin të mbijetojnë në këto kushte të vështira, sepse ato shfaqin një solidaritet edhe bashkëpunim të habitshëm ndërmjet tyre. Ato bëjnë gjithçka së bashku. Edhe banjën e ujit. E pas banjës së ujit, vjen banja e diellit. Ndërsa i thajnë pendët e tyre, zogjtë pastrojnë njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre. Ata kujdesen për njëri tjetrin, pa u lodhur edhe pa u mërzitur asnjëherë. Ata i kryejnë punët me njëri tjetrin. Gjetja e ushqimit për të vegjëlit e tyre, për shembull, është një punë që ata e bëjnë bashkarisht. I gjithë ushqimi që ata gjejnë më pas ndahet në mënyrë të barabartë. Edhe mbrojtja e tufës bëhet po ashtu në mënyrë të barabartë. Çdo zog ka radhën për të qëndruar roje në një majpeme. Kur vjen koha për ndërimin e turnit, roja i ri i sjell pak ushqim zogut që do ta zëvendësojë, pastaj merr detyrën. Kjo është me rëndësi etike për sigurinë e grupit. Një nepërk. Zogu roje, jep me njëherë alarmin. Tufa mblidhet së bashku për mbrojtje. Zogjtë mundohen ta trëmbin gjarprin dhe ta largojnë atë. Edhe zogjtë e rinj shfaqin forcën edhe guximin duke sfiduar gjarprin edhe përpiqen të fitojnë respekt brenda tufës. Pasi largohet rreziku, jeta kthehet në rrjedhën e zakonshme. Një roje zë vëndin e ti. Zojt e vegjel fillojnë të luajnë me njëri tjetrin. Si ndodhi që këta zojt shfaqen një bashkërendim të tillë të fuqishëm? Letë mendojmë edhe të vijojmë me pyetjet të tjera. Shpendët që po shikoni nuk zotrojnë vetë dije. përse duhet që një shpend të bëjë roje për shokët e ti? A i mund të vendos të fare mirë të fluturon të tutje dhe të kërkon të diçka për të ngërënë. Por në të vërtet, a i pranon të bëjë një mundim të madhë. Për një mënd, edhe me vendospëri, a i qëndron roje, por si një ushtar, pa ushqyer fare. Kush ua mësoj këtyre krijesave vetë mohimin? Kush i urdhëron ato që të rrezikojnë jetën për hir të shokëve? S'ka asnjë dyshim se është Allahu i plot fuqishëm, krijuesi i tyre, ai që ka rënjosur këto ndjenje të bashkimit, të bashkëpunimit edhe të vetflijimit tek ta zogj vocrak. Sikur se na tregon në surën 16 në Kur'anin Fisnik, Allahu frymëzon kafshëve sjelljen e nevojshme për t'i mbajtur ato në jetë. Ndjenjat e vetmohimit dhe bashkëpunimit ndërmjet zogjve janë shumë të fuqishme. Solidariteti dhe ndihma e ndërsjellë që shfaqet nga endacaku i fushës janë një mrekulli tjetër e krijimit. Këta zogjë jetojnë në tufa prej 30-40 pjesëtarësh. Bashkimi dhe fryma e bashkësisë janë gjithnjë shumë të fuqishme brenda grupit. Ata i rrisin bashkë të vegjlit e tyre me kujdesin më të madh. Shembulli më i fuqishëm i solidaritetit brenda grupit shfaqet kur ka ndonjë rrezik për të vegjlit. Ja ku është ai rrezik? Një korb i zi. Shënjestra e tij janë zogjtë e vegjël. Një nga rojet e shikon korbin dhe lajmëron të tjerët. Grupi zë pozicionet, edhe forca mbrojtëse bashkohet. Një nga zogjt klith me inat edhe trëm grabitqari. A i kërcenim pasaj kthehet në veprim. Ata e sulmojnë grabitqarin të gjithë së bashku. I shtangur nga kundërsulmi, korbi tërhiqet. Por luftëtarët lëvizin mëtej, me gjithë forcën e tyre, edhe rrëzojnë armikun. Korbi shpëton sulmit me shumë vështirësi. Komunikimi, ndihma e ndërsjellë dhe uniteti u shpëtoi jetën të vegjëlve të tyre. Një nga karakteristikat dalluese të elefantit, kafsha më e madhe gjitare në tokë, është përkushtimi ndaj shokëve. Sakrifica dhe ndihma e ndërsjellë nuk kufizohen brenda anëtarëve të familjes, por mund të vihen re tek e gjithë kopela. Një ditë nxehtë vere në savanat e Afrikës. Elefantët janë vazhdimisht në lëvizje për gjetur ushqime dhe ujë. Ky liqen, pothuajse i tharë, është burimi i vetëm i ujit rreth e rrotull. Shumë kafshë të tjera që nga bualli i egër edhe deri tek bizoni e ndajnë këto ujë bashkë me ta. ky elefant i vogël e ka të vështirë të pi, pasi feçka e tij është ende shumë e shkurtër. Ai duhet të përkulet edhe të zgjatet shumë për të arritur ujin. Një nga elefantët e mëdhenj, pa dashur, por plaset me të dhe e hedh në ujë. Në qoftë se i vogli nuk shpëton dot më njëherë, ai do të fundoset në baltë edhe do të ngordh. Nuk ka as pak kohë për të humbur. Nëna ulet në gjunjë edhe shtrihet në breg. Ajo vendos feçkën poshtë të voglit edhe përpiqet ta tërheqë. Elefantët e tjerë arrin në vendngjarje dhe bashkohen me nënën. Të gjithë së bashku përpiqen ta nxjerrin të voglin. Dhe një operacion i qetë shpëtimi fillon. Anët janë shumë të pjerta. Atëherë disa elefantë përpiqen të bëjnë një rampë për të arritur të voglin, duke gërmuar në anë. Disa tjerë largojnë bizonët nga skena. Sepse në qoftë se kopeja e tyre vjen të pi ujë aty afër, ku ka ngecur elefanti i vogël, kjo do të pengonte operacionin e shpëtimit. Edhe në të vërtetë, skuadra e punës e kalon situatën. Elefanti i vogël është shpëtuar. Elefantët e gjithë kopesë shkojnë një nga një te elefanti i vogël edhe nuhasin me feçkë. Kjo është shenjë dëmshurie ndërmjet elefantëve. Për kushtimin e ndihmës e ndërsjellë brenda kopesë i shpëtoi jetën të voglit të tyre. Ky përkushtim i habitshëm në qenie të gjalla është një nga mrekullitë e krijimit të Allahut. Në një varg të Kuranit të lartë, Allahu i madhëruar na thot: nuk ka asnjë krijesë të gjallë që Allahu të mos e ketë nën kontroll. Secila nga këto kulla prej dheu është shtëpi për disa krijesa të quajtura termite, të cilat ngjasojnë me milingonët. Termitet jetojnë në koloni që përbëhen nga miliona individ. Ato punojnë së bashku në mënyrë aq harmonike, sa që gjithë kolonia vepron si një trup i vetëm, si një krijesë e vetme. Këto janë termitet punëtore. Ato janë të verbra dhe shurthe. Si që shikoni, ato përzjejnë grimca dheu në një lloj allçiu edhe zgjerojnë muret folesë të tyre. Allahu ka dhënë këtyre krijesave, që sillen si qeliza të një trupi të vetëm, ndërtime të ndryshme trupore për punë të shumëllojshme. Punëtorët lindin me veglat e nevojshme për ndërtim në trupin e tyre. Siç po shikoni tani, ushtarët janë të pajisur me armë të rënda. Termitet rrisin kërpudha në deponën toksore në thellësitë e foleve të tyre. Por një prodhim i panevojshëm që vjen prej kësaj është dioksidi i karbonit. Në qoftë se dioksidi i karbonit nuk do të largohej nga foleja, termiteve do t'u merre i fryma edhe do të ngordhin. Megjithatë, asgjë e tillë nuk ndodh fal kësaj teknike ndërtimi të vendosur brenda tyre nga Allah. Oxhaqet larta që zgjaten deri aty ku mund të arrijnë rrymat e erës, e tërheqin ajrin e ndotur lart nga foleja, duke vepruar në këtë mënyrë si mushkëritë e kolonisë. gjithçka e ndërtuar nga termitet është një mrekulli arkitekturore edhe inxhinierike. Tani le të kthehemi pak mbrapa, edhe të mendojmë për çfarë thamë. Termiti është një insekt i vogël. Ai nuk ka arsye, as vetdije. Ai është edhe i verbër, edhe shurth. Nga e mori pra ky insekt këtë dituri për të realizuar një veprimtari të plotë ndërtimi? Si e di se cili prej tyre se cila është puna e vetë mes mira termiteve të tjera? Ajo që po shihni në ekran është një projekt ndërtimi. Projekti përmban të gjithë hollësitë të çdo pune që do të kryhet gjatë ecurisë së ndërtimit. Çpun do të kryhet çdo pjesëtar i kolonisë, si dhe ku do të filloj edhe ku do të përfundoj gjithçka. Një arkitekt që zotron arsye dhe ndërgjegje e ka vërtetuar gjithë këtë projekt, edhe një inxhinier gjithashtu, me arsye dhe ndërgjegje ka realizuar të gjithë për llogaritjet e nevojshme. Specialist, punëtor dhe hidraulik punojnë sipas projektit të letër. Ata të gjithë studiojnë projektin edhe ndërtimi vazhdon sipas planit. Në këtë pikë le të mendoj me kujdes. Termitet nuk kanë asnjë projekt në duar. Ato nuk mund të specializohen. Ata nuk drejtohen nga ndonjë administrator që ta shohin. Si është e mundur atëherë që mira termite të ngrenë një ndërtesë me një ndërtim kaq të pakrahasueshëm, duke punuar të gjitha njëkohësisht? Për një çast le të përfiturojmë njerëz pas sy dhe vesh. Le të përfiturojmë gjithashtu se këta njerëz nuk kanë kryer kurrë asnjë lloj specializimi. Pastaj disa mira nga këta njerëz le të nisin të ngrenë një ndërtesë më njëherë, pa u dhënë asnjë urdhër askush, edhe pa asnjë përshkrim të asaj që ata duhet bëjnë. Motej le të përfyturojmë që ndërtesa e ngritur prej tyre të dale përkryer edhe me një ndërtim të pakrahasueshëm. Një bashkëpunim i tillë mund të vlerësohet vetëm nga një vullnet që i kontrollon të gjithë këta individ në një mënyrë të mrekullueshme. E njëjta gjë vlen edhe për termitet. Mënyra se si këto insekte, të cilat nuk shohin dhe nuk dëgjojnë, veprojnë si një njësi e vetme dhe ja dalin të ngrenë këtë ndërtesë të përsosur, shfaq hapur një të vërtetë të qartë. Termitet janë krijuar nga Zoti, edhe është ai që i frymëzon ato në punët që kryejnë. Allahu i lartësuar shpall në një varg në librin e tij. E pra, Allahu t'i përkasin të gjithë lëvdatet edhe falenderimet. Zoti të qiejve dhe të tokës, Zoti të gjithë botëve, vetëm të tijat janë lavdia dhe madhështia në qiej edhe në tokë. E i është i gjithë fuqishmi, i urti. Vetmohimi. E këto kafshë të këndshme, të njohura me emrin Mirkate, jetojnë së bashku në grupe. Dhe midis tyre ekziston edhe një solidaritet i habitshëm. Ky solidaritet është me rëndësi etike, sepse rajoni ku ata jetojnë është shumë i rrezikshëm. Rreziku më i madh vjen nga qielli. Shqiponja hë për hë nuk i sheh ata. Pasi ndërmarrin kontrole sigurie, kafshët shpërndahen në fush për të kërkuar ushqim. Çdo Çdo individ në këtë grup ka një punë më vetë. Disa qëndrojnë në roje për të ruajtur të tjerët. Ky që po shikoni, po bën roje ndaj çdo rreziku që mund të shfaqet nga pas shkurrave. Të tjerë vënë në rrezik sigurinë e tyre duke ruajtur në përmaje të pembe. Ata që ndrojnë në ndjelin përvëllues, pa ngrënë dhe pa pirë asgjë. Këtë herë shqiponja ishe. Roja u jep alarmin të tjerëve. Bashkëpunimi dhe solidariteti i shpëton jetën bashkësisë. Detyra më e rëndësishme e grupit është mbrojtja dhe rritja e të vegjëlve. Çdo ditë, një mirkat qëndron pranë folese dhe vëzhgon të vegjëlit. Një lloj si në rastin e rojeve, edhe këta çdo ditë qëndrojnë me radhë për të kujdesur për të vegjëlit. Mirkatët, në çast të rreziku, nuk ngurojnë të flijojnë jetën e tyre për të vegjëlit e bashkësisë. Ja një shembull. Bashkësia ka lënë strofkën për të kërkuar ushqim në një ditë të nxehtë vere, edhe rreziku po i pret në kthim. Një çakall është në pusi pranë strofkës ku ndodhen të vegjëlit. Një nga grupi i afrohet strofkës për të shpëtuar të vegjëlit. Qëllimi i tij është që të mos lejoj çakallin të hyjë në strofkë. Ndërsa nata bie, mirkati vazhdon të mbrojë hyrjen e strofkës. Kur agon dita e re, gjurmë të një përleshje të ashpër në orë të errësirës mund të shihen rreth rrotull. Çakalli është përzën nga foleja edhe të vegjëlit janë shpëtuar. Megjithatë, një iri prej tyre është vetflijuar edhe është plagosur keqës. Nëna e tij vjen pranë të plagosurit. Gjendja e tij është e rëndë. Bashkësisi duhet të lëvizë për të gjetur ushqim. Por i plagosur i ka shumë vështirësi për të ecur. Pas i fuqit e lën krejtësisht, ai mbetet i shtrirë në një hendek. Antarët të tjerë nuk e lënë vetëm shokun e plagosur. Në një demonstrim lamtumirë dhe besnikërie, ata i qëndrojnë atij pranë, derisa ai i jep frymën e fundit. Ky bashkëpunim dhe përkushtimi i çuditshëm ndërmjet mirkatëve është një sjellje e frymëzuar tek ata nga Allahu. brigjet e lumit të Nilit. Këto ujra edhe brigje janë shumë të rrezikshme. Për të rritur të vegjlit këtu, duhem përballuar shumë rreziqe. Lloji zogut që po shihni duhet të ndërtoj folen e tij në brigje të mbushur me krokodil. Ai lëviz shumë ngadalë, edhe përpiqet mos u tërheqë vëmendjen krokodilëve. Ai zgjedh sidomos vende ku krokodilet femra kanë lëshuar vestë tyre për të ndërtuar folen e vetë. E bën këtë për arsye se krokodilet femra janë shumë të qeta dhe dëbut gjatë periudhës kur lëshojnë vestë tyre, edhe nuk paraqesin rrezik për zogjt. Me kalim në kohës, vestë e zogut fillojnë të qelin, edhe të vegjlit fillojnë të dalin prej tyre. Por këta të vegjl janë ende në rrezik. Siç mund të shihni, babai dhe nëna e të voglit po përdorin me gjithë forcën trupin e tyre për ta mbrojtur atë edhe për të larguar hardhucën e rrezikshme. Hardhuca mund ta mbysë zogun, por ai është gati t'i japë jetën me qëllim që të mbrojë të vegjlit e vet. Hardhuca dorëzohet përballë vendosmërisë dhe guximit të zogut. Gjërat ndryshojnë kur një krokodil mashkull i urritur dhe agresiv i afrohet foles. Të vegjlit friksohen shumë. E këtë herë, nëna vën në punë një taktik tjetër. Ajo i hap krahët edhe i përplas ato për tokë. Ajo nuk i kundërvihet sulmit drejt për drejt, përkundazi. Ajo imiton një zog të plagosur edhe e fton agresorin ta sulmojë atë. Kështu ajo largon rrezikun nga foleja. Mashtrimi jep rezultat. Krokodili ndjek zogun që e kujton për të plagosur edhe largohet nga foleja. Pastaj vëmendja e tij tërhiqet nga një hardhuc edhe largohet krejtësisht. Falëndjenjes e vetë flijimi të frymzuar nga Allahu, nëna dhe babai rrezikojnë jetën e tyre për të mbrojtur të vegjlit. Në kopet e bizonve, për të porsalindurit nuk kujdesen vetëm prindrit e tyre, por e gjithë kopeja. Edhe ata përballen me të gjithë llojet e rrezikeve për t'i mbrojtur. Madje edhe me luanët. Kur luanët afrohen, e gjithë kopeja lëshon alarmin. Siç mund ta shihni, ata formojnë një unaz mbrojtëse rreth më të vegjëlve. Ata përdorin trupin e tyre si mburoj për të mbrojtur të vegjëlit nga luanët. Në këtë kope, gjenden vetëm dy të vegjël. Sidoqoftë, jo vetëm prindrit e tyre, por e gjithë kopeja rrezikon jetën për t'i shpëtuar ata. Këta bizon, fare thjesht, mund t'ja mbathin dhe të shpëtonin vetveten. Luanët do të suleshin mbi të vegjlit e mbetur, e jo mbi të rriturit me brirë të mpret. Në një rast të tillë, siç pretendohet nga teoria e evolucionit e Charles Darwinit, të doptit do të ishin spastruar dhe zhdukur, ndërsa të fortët egoist do të kishin mbijetuar. Por nuk ndodh kështu. Bizonët nuk i braktisin të vegjlit e dobët. Falëndjenjave të vetflijimit, të rënjosura tek ata nga Allahu, ata i mbrojnë të vegjlit, qoftë edhe me çmimin e jetës së tyre. Kopet e bizonve nuk mbrojnë vetëm të vegjlit, për dhe të mëshuarit. Pamjet që do të ndiqni janë marrë nga një turist në një ekspeditë gjahu në Kenya. Një grup luanësh i zënë pusi një bizoni plak që është larguar nga tufa. Duket sikur vdekja e tij do të jetë përfundimi i pashmangshëm. Por ndodh një ngjarje mrekullueshme. Ullërimat për ndihmë të bizonit plak arrin deri te kopeja që ndodhet larg. Ata me njëherë i drejtohen vendit të ngjarjes. Pastaj bizonët guximtar u afrohen luanëve në mënyrë kërcënuese, me qëllim që ta shpëtojnë shokun e tyre. Dhe luanët ikin. Bizonët mblidhen rreth kafshës së plagosur dhe mundohen që ta ngrenë në kamp. Minutat kalojnë. Për bizonin e dërmuar duket se nuk ka shpresa që të mbijetojë. Luanët presin ende në pritje. Duke besuar se i ka ngordhur, bizonte e fundit të mbetur pran tij fillojnë të largohen. Edhe përsëri ndodh një ngjarje tjetër e mrekullueshme. Bizoni plagosur ulërin dhe një herë tjetër, sikur u kërkon atyre të mos largohen. Kopeja kthehet më një herë. Bizonët edhe një herë tjetër i largojnë luanët që afrohen. Me një përpjekje të fundit, bizoni plak ngrihet në këmb. Edhe duke u bashkuar me shpëtimtarët e vet, humbet nga shikimi. Solidaritetin në familje. Këta janë të vegjëlit e papagallit australian. Ata kanë lindur 5 ditë larg njëri tjetrit. E kështu që kanë ndryshime të shumta midis tyre. Zogu i parë që ka çelur është shumë më i madh se i fundit. Megjithatë, nëna e tyre i trajton ata të gjithë një lloj. Se cilit zog i jepet aq ushqim sa ka nevoj. 10 ditë më vonë, më i rrituri prej të vegjëlve është shumë i madh se të tjerët. Por prapë, në mënyrë të mrekullueshme, ai e ndan ushqimin e tij me vllain më të vogël edhe më të dobët, duke ushqyer atë me sqepin e vet. Pse bën ky zog i vogël një sakrificë të tillë? Pse ja dhuron ai ushqimin e vet vllajt më të dobët? I thtarë të teorisë evolucionit kur nuk mund t'i përgjigjen kësaj pyetje, sepse kjo teori e vjetër mbështetet në hipotezën se çdo qenie në natyrë është egoiste edhe është gjithnjë e dhënë pas një lufte të pamëshirshme për mbijetesë. Megjithatë, siç pam, edhe një zog i vogël, kur është e nevojshme e ndan ushqimin me vëllezrit e tij më të dobët. Të gjithë zogjt rriten të fortë dhe të shëndetshëm falëndjenjave të solidaritetit, frymzuar tek ata nga Allahu i lartësuar. Sqepi i Qukapikut është një turjele mrekullueshme. Në fillim ai shpon një vrim në pemë me sqepin e tij. Pastaj vendos një lëndë dushku në vrim për t'u kthyer më vonë në dimër. Kjo pemë përmban rreth 60.000 lëndë të rezervuara në të nga Qukapikët. Nuk është një punë e lehtë të bësh 60.000 vrime në lëvorën e pemës. Megjithatë, Qukapikët i arrin kësaj me durim edhe përkushtim të madh, edhe pastaj i mbushin vrimat me lëndë. Qëllimi i tyre është që të kenë mundësi të ushqejnë familjet e tyre për gjatë ditëve të ashpra të dimrit. Antarët e rinj të familjes janë të pranishëm në këto përgatitje. Çdo zog i apërçon detyrën e tij tjetrit. Asnjë nuk i shmanget detyrimit. Duke shfaqur një përkushtim dhe solidaritet të përsosur, familja e Qukapikut përgatitet për ditët e vështira që do të vinë. Dashuria. Një karakteristik tjetër e qenieve të gjalla që zhvlerëson fund e krye teorinë e evolucionit është dashuria dhe dëmshuria e habitshme që vërehet në sjelljen e tyre. Teoria e evolucionit mbështetet në hipotezën se të gjithë gjallësat janë egoiste edhe të përfshira vazhdimisht në një luftë të pamëshirshme për mbijetesë. Por e vërteta është se sjellja e tyre nxjerr në pa krejt të kundërtën. Për shembull, ky zog me kresh të ngjyrosur për mrekulli, përpiqet vërtet me shumë kujdes si e si të kënaq partneren e vet. Ai jep asaj dhuratat vogla, për shembull ndonjë frut. Zogjt në të gjithë botën i trajtojnë partneret e tyre me të njëjtën vëmendje. Zogu Guan në xhunglën e Amazonës sillet pikërisht në këtë mënyrë. Ashtu siç bën dhe kryeartza evropiane. Zogjt e detit sigurisht që e pëlqejnë peshkun, por për këto kafsh, një shkëmbim dhuratash është vetëm fillimi. Çiftet shohin nëse ata përshtaten duke kërcyer. Në fillim të vallëzimit, ata ndjekin lëvizjet e njëri tjetrit. Pasi janë njohur me njëri tjetrin, ata kalojnë në fazën e dytë të vallëzimit në një harmoni të habitshme. Ky vallëzim u tregon fqinjve se një familje e re ka lindur. Dhuratat jepen me njëherë, sa po të ketë mbaruar valzimi. Edhe mashkulli i pulbardhës së detit i jep partneres dhuratën. Pas i ndërtojnë folen e tyre, mashkulli dhe femra fillojnë të kujdesen për njëri tjetrin në mënyrë më të vëmendshme. Po në këtë mënyrë sillen dhe albatrosët. Këta sqepa të mdhenjë janë shumë të mpretë edhe përbëjnë rrezik për zogjtë të tjerë. Por këta sqepa të mpretë gjithashtu u bëjnë atyre të mundur të kujdesen për njëri tjetrin me shumë dëmshuri dhe përkushtim. Teoria e evolucionit e cila i sheh krijesat e gjalla si qenie egoiste edhe të pamëshirshme që ekzistojnë rastësisht, nuk është as pak në gjendje të gjykojë për këtë dashuri dhe harmoni. Por është Allahu ai që i ka krijuar qenjet e gjalla. Edhe është përsëri Allahu, ai që u fal atyre ndjenjat e dashurisë, të vetmohimit edhe të bashkëjetesës, për cilat teoria e evolucionit kurrë nuk mund të jap sqarime. Në një varg në Kur'anin e Shenjtë, Allahu i lartësuar shpall: të tijat janë gjithçka në qiell e në tokë, e të gjithë i porulen veç atij.